Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Євгена Білого. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаю, мене звати Григорій Пирлік, і мене батьки купили в магазині. А все чому?
Секса у нас нет, мы категорически против этого.
Привіт, я Євген Білий, і я народився вже за незалежною Україною, тому народився звичайним, так би мовити, природнім шляхом.
Насправді ж відому фразу мем вирвано з контексту у цій відповіді під час телемосту Ленінград-Бостон 1986 року йшлося про зловживання жіночою сексуальністю в рекламі.
Текст у нас є,
Це ошибка.
Секс, звісно ж, у Радянському Союзі був, чому всі, ну, майже всі, хто є зараз у студії громадського радіо, та наш звукорежисер Ігор Онисенко, тому живе підтвердження.
Але яким був цей секс? Чи багато про нього знали? Звідки радянські підлітки отримували інформацію з інтимних тем? І чи займався хтось секс-освітою?
Про це й будемо говорити в сьогоднішньому випуску програми «Антикульт».
Антикульт.
У студії громадського радіо сьогодні раді вітати сімейного психотерапевта Олександра Котенка. Вітаю вас.
Доброго
пізніше
дня.
До нас телефоном приєднається акушер-гінеколог, репродуктолог Сергій Бакшеєв та аналітикиня, менеджерка центру ЦЕДОС Тетяна Жирьопкіна.
Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. І для початку все ж таки почнемо з чогось загального, з того, що от багато прочитав інформації, і чи не кожен пише про те, що переважно більшість, саме взяти радянської історії, тема сексу була табуйована, про неї там не говорили в публічному просторі. Інформацію брали аби де. І тому ось у мене запитання таке, чи саме з вашого досвіду вже зараз спілкування з клієнтами, які звертаються до вас по психологічну допомогу, чи стикаєтеся ви з тим, що тема, ну, для певної категорії вже українських громадян є досі табуйованою?
Так, да, цілком можна про це говорити. Власне, ну, з мого особистого досвіду, на радянський період в мене припало дитинство, підлітком я був вже за часів молодої України. От, тоді єдину інформацію про секс – це була вулиця. От, і ніякої ні в школі, ні ще десь освіти, принаймні, я з нею не зустрічався. І те, що я бачу зараз, коли до мене звертаються люди, умовно кажучи, 40+, тобто ті, які вже свідомо пожили трошки при Радянському Союзі, тема інтимних стосунків для них більш складна, ніж для більш молодих людей. Там точно відчувається дуже сильна культурна якась прірва між людьми там старше 40 і молодше 30.
А в чому це проявляється? Ось приходить до вас людина на візит, і як вона поводиться, коли їй щось треба розповісти саме з того, що стосується сексуальності?
А якщо це людина, ну, більш старшого віку, мої однолітки і старше, от, взагалі дуже часто я зустрічаюся з реакцією, ну, якогось шоку, ступора або дуже сильної сором'язливості. Людям важко про це говорити, важко щось уявляти, відчувати себе, свої емоції в цих ситуаціях. Іноді буває таке, що клієнти, які знаходяться в довготривалій терапії, з ними вже хороший працюючий терапевтичний альянс, але тему сексу і інтимного життя ми і через рік не можемо до неї доторкнутися, тому що вона дуже складна емоційна для них.
А є у вас розуміння, як пробивати ось цей зажим, затиск, так би мовити, оцю емоційну стіну і робити пацієнтів, клієнтів ваших трохи розкутішими?
Ну, я дещо проти терміну «пробивати», тому що, ну, все-таки це не те, що ми робимо з психікою. Кожен спротив, він має свою задачу і для чогось існує. Скоріше, є, певні методики, як допомагати трошки розслабитися і стати більш гнучким якимось емоційно і в цій сфері теж, да.
А, наприклад, можете якісь механізми конкретні навести?
В першу чергу, тут дуже спрацьовує механізм наслідування. Якщо я більш відкритий і можу спокійно говорити, то і людині тоді поруч зі мною легше. Поділитися трошки якимось своїм досвідом, обговорити якісь теми самостійно, людину це розслабляє зазвичай. Да.
І от ви згадали зі свого особистого досвіду, що основним джерелом інформації була вулиця. І тут мені цікаво, можливо, ви можете згадати історії, як одне одному щось передавали. І другий момент, як ви вже зараз, як фахівець, можете оцінити якість цієї інформації, яку люди отримували на вулиці?
Зараз, коли я це згадую, це без гумору згадувати неможливо, тому що, по суті, якусь інформацію про інтимну сферу розказували хлопцям, дівчатам, дівчата більш дорослого віку. Але тепер я розумію, що всі їх знання в кращому випадку ґрунтувалися на тому параграфі з підручнику по біології, чи 8, чи 9 клас, я вже не пам'ятаю, і все.
От, 9 поэтому... клас, я цю тему у школі розповідав, тому я дуже добре пам'ятаю.
Я вже не пам'ятаю, так. Да. От, тому там на 90-95% це були якісь вигадки і фейки. От. Зараз, з того, що пригадується, якось я вже дорослим розмовляв щось про її юність зі своєю бабцею, от. І вона розказувала на повному серйозі, як вона страждала і боялась завагітніти після того, як її вперше поцілував хлопець. Тобто вона вважала, що від поцілунку можна завагітніти. А їй тоді було вже майже 17 чи скільки, 18 років.
А, до речі, зустрічав дзеркальні історії. Ось американський режисер Чет Гарсія знімав фільм «Секс у Радянському Союзі», і він навпаки наводив згадки про підлітків, які займалися сексом, але не цілувалися, тому що вірили, що саме від поцілунків народжуються діти, і потім дуже дивувалися вагітності, яка виникла під час занять сексом.
Цілком можу це уявити, тому що у нас теж був такий миф, скажімо так, сім'єзвірження і вагітність хлопці не дуже пов'язували між собою, вони не розуміли до кінця цей зв'язок.
На вашу думку, чи зараз все ж таки ситуація, саме у покоління, яке значно молодше, вже покращується, чи все ж таки існує цей зв'язок там? Наприклад, батьки там нашого покоління, вони ж все ж таки виросли при Радянському Союзі ще, і все одно залишається ця незручність.
А незручність залишається, ті, хто сам виріс з Радянського Союзу, їм теж все, що складно і чи складніше говорити зі своїми дітьми. От, якщо я дивлюся на дітей, які з батьками більш молодими, от, в них буває з цим легше. От. Взагалі, в принципі, зараз стало краще. Те, що я принаймні можу спостерігати по своєму пасанку, по тому, як у них в школі проводили сексуальне навчання, їм дали достатньо якісну і хорошу інформацію. От. Те, що якби хотілося щось покращити, їм дають гарну медичну інформацію, пояснення, все. Не говорять про стосунки, про культуру стосунків, про взаємодію. От, і тут ще таке місце, де з одного боку у них вже достатньо інформації для якоїсь взаємодії, а як це робити, вони це не розуміють і є якісь конфузи.
У нас сьогодні у програмі «Антикульт» на Громадському радіо наш гість – сімейний психотерапевт Олександр Котенко. І у нас сьогодні взагалі так вийшло, що більше не теоретики, історики, а саме практики. І ще зараз ще одного практика підключаємо до нашого ефіру. Сергій Бакшеєв – лікар-гінеколог, репродуктолог на зв'язку зі студією Громадського радіо. Пане Сергію, вітаю.
Вітаю Україну і дуже радий, що такі теми піднімаються в Громадському радіо, бо світ змінюється і культура сексуальної освіти в нашій країні нарешті починається так, як вона відбувається у нормальних цивілізованих країнах.
А от, до речі, про те, як вона відбувається у нормальних цивілізованих країнах. Я вже згадував про режисера американського Чада Гарсія, який знімав фільм про секс у Радянському Союзі, і казав, що навіть ну, спілкувався саме з росіянами-українцями сучасними і збирав спогади. І розповідав про те, що навіть там на прийомі у лікаря зараз досі складно деяким пацієнтам говорити про цю сексуальну сферу, про якщо у них там є проблеми інтимного плану чи здоров'я статевої сфери. Чи ви зараз стикаєтеся з цим, що людям складно і зрозуміти структуру своєї статевої сфери і, в принципі, прийти до лікаря з цими проблемами?
Ну, це залежить від двох чинників. Це залежить від лікарів, по-перше. По-перше, від лікарів, акушерів-гінекологів. Зазвичай у жіночих консультаціях державних, державного закладу, які самі ще не можуть розмовляти щодо сексу. Це лікарі того покоління, яке не знало, що таке розмова про секс пацієнтам. Розумієте? Якщо наші пацієнти попадають до таких лікарів, то, звісно, є бар'єр спілкування. Це перший фактор. Лікарі молоді, лікарі, які середнього віку, вони вже нормально спілкуються щодо сексуальних технологій, і вони проходять семінари окремі з сексуальних практик для того, щоб знати, про що розмовляти з пацієнтами. Це перший фактор – це лікарі. Другий фактор – це самі пацієнти. Я вам можу сказати так. 30 і менше років спокійно розмовляє стосовно сексуальних технологій, стосовно сексу, стосовно свого сексуального і статевого життя. Бо ми сьогодні сексуальне життя і статеве життя трошки відокремлюємо один від одного. Ті, хто 30-40 років розмовляють, не розмовляють. Якщо не розмовляють, треба витягувати їх на ці розмови і починати з ними розмовляти. І пацієнти, які після 45 років, вони ще з вихованням пострадянського простору, ну, а пацієнти, які в менопаузі зараз, радянського простору виховання, не всі розмовляють. Дуже багато у цих розмовах залежить саме від лікаря, але і пацієнти теж іноді бувають трошки зашореними. І це навіть можна побачити в Києві і київських пацієнтах, і пацієнтах міст спутників, да? Вишневе, Вишгород, інше, Петропавлівська, Софіївська, Борщагівка. Тобто начебто і близько до Києва, і дуже багато молоді, але є якісь певні рамки навіть у молодих пацієнтів щодо цих розмов.
Готуючися до ефіру, я побачив статистику, що у період застою Українська РСР входила до трійки лідерів за кількістю абортів у 65-му році за направленням на аборт. Це саме вже період, коли аборти були легальними. Звернулося 132 тисячі, а в 69-му – 1 219 000, а у 85-му – 1 136 000, тобто збільшувалася кількість. Чому, на вашу думку, от як ви можете, як все ж не історик, але фахівець у медичній галузі, це пояснити? І чи можна це пов'язати з відсутністю політики у сфері там сексуального виховання?
Так, я тут від себе додам, як взагалі так вийшло, що країна, яка, ну, бодай на папері, але тим не менш декларувала найпрогресивніші цінності своєї епохи, там, пацифізм, дружба народів, права людини, тощо, тощо, тощо. Питання статевих взаємовідносин уникало, ну, що називається, від слова зовсім. І от ми тут, ну, і ви, і пан Олександр в унісон кажуть, що старші покоління, для них це важливо, важка тема. І я тут якось згадав якусь таку книжечку просвітницького змісту, мабуть, років так 70-х, яка називалася «Розговор на трудну тему», мови оригіналу. Ну, все це було пов'язано з сексом, з сексуальністю, з еротичністю, все було трудно. От чому у вас є якась особиста відповідь на це запитання?
Це була така політика на і медична політика, і стратегія Радянського Союзу. Бо Радянський Союз, він поважав суспільство, але не поважав родину. Від інших країн, які перш за все в державі ставлять родину і людину, але потім державу. Радянський Союз ставив першими державу, а потім родину і родинні цінності. Тому тема секса в Радянському Союзі була відсутня. Хоча я знаю, що дуже багато людей кажуть, що в Радянському Союзі сексу не було, він був. Він був дуже різний, але це була тема табу, як для медпрацівників, так і для родин. Тому казати, що в Радянському Союзі всі займалися сексом місіонерської позиції, це невірно. Сексуальні практики були і сексуальна література, так як і дисидентська література, вона розповсюджувалася по країні. Ви знаєте, я збираю стару літературу, в мене дуже велика бібліотека, і майже 3 тижні тому мені попалася книга від букіністів 1976 року, американське нью-йоркське видання, що потрібно знати родині з сексуальних практик. Ну так от вона англійською перекладається. І там є підписи 1978 року, да? Тобто книга за 2 роки з Сполучених Штатів Америки повернулася сюди, в нашу країну, була комусь подарована. Тобто і доступ до літератури в окремих кругах був, і секс був, але це не була політика держави щодо розвитку родини і сексу. Тому казали, що є певні от такі проблеми, да, і сексу нібито у Радянському Союзі не було. Як і не було лекції сексуального виховання, як і не було політики держави щодо сучасних і на той момент методів контрацепції, а крім внутриматкових спіралей, які у Радянському Союзі після переривання вагітності ставили без дозволу жінки. І якщо це
я перепрошую, перерву, у мене просто є цитата на цю тему. Давайте. Російське видання «Афіша Дейлі» в 15-му році опублікувала статтю з цікавою назвою, така гра слів «Секс в СССР в розказах учасниць Саїті». І звідти цитата з розповіді 60-річної жінки, на момент виходу статті їй було 60 років. Многое в этом вопросе зависело от мужчин. Если мужчина берег свою женщину, то, извините, кончал в тряпочку. Вот это и было основным способом предохранения. Кінець цитати. Але ж випускалися радянські презервативи, навіть я бачив на історичній правді їх фотографії, то чому вони не були поширені і що тут було не так?
Я вам можу сказати, що кончає в тряпочку, це перерваний статевий акт. Досі перерваний статевий акт є найбільш розповсюдженим методом контрацепції в Україні в 2021 році. При тому, що в нашій країні доступні всі можливі методи сучасної контрацепції. Пігулки, пластири, вагінальне кольцо, як контрацептивний захист, чоловічі презервативи різні, з любрикантами, з масками, безлатексні презервативи, жіночі презервативи, які теж використовуються, вже доступні у нашій країні, внутриматкові спіралі, внутриматкові системи. Тобто в Україні на сьогоднішній день є всі методи контрацепції, які розповсюджені в Сполучених Штатах Америки і в Європі, в розвитих країнах, з виробниками, які оригінальні, дженерікові і різні. Але перерваний статевий контакт все ж використовується у парах. Тепер питання, чому тоді і чому зараз це має місце? Тому що держава не має стратегії, лекції, стратегії роз'яснювальної роботи для батьків, підлітків, для підліток і для молодих людей щодо методів контрацепції на державному рівні. Це перше. По-друге, ми не маємо такої можливості давати безкоштовні методи контрацепції так, як це робиться у цивілізованих країнах, коли підлітки приходять на дискотеку і можуть взяти собі безкоштовні презервативи. В Україні такого немає. В Німеччині, наприклад, ви приходите в нічний клуб, і для підлітків є окрема така кімната, де вони здають тест, як правильно надавати презерватив, да? Що має знати чоловік і дівчина при надяганні правильного презервативу, як не передати інфекції, таке інше. В Україні немає жодного нічного клубу чи якоїсь там дискотеки, де б це впровадилося. Тому це відповідальність держави. Це не є тільки на відповідальності людей, які не обізнані. Це є на відповідальності держави, як у Радянському Союзі, так і у сучасній Україні. Ця відповідальність не знаходиться на прилежному рівні.
Пане Сергію, дякую вам за коментар. Сергій Бакшеєв, лікар-гінеколог-репродуктолог, був на зв'язку зі студією Громадського радіо. Програма «Антикульт» залишається в ефірі. Сьогодні ми говоримо про тему сексу. І наш основний гість у студії – сімейний психотерапевт Олександр Котенко.
Антикульт.
В ефірі програма «Антикульт» на Громадському радіо. У студії Григорій Пирлік та Євген Білий. І наш звукорежисер Ігор Онисенко, і ми сьогодні говоримо про тему сексу. Пане Олександре, у мене запитання до вас, і вже ця тема була піднята, про те, що все ж таки скоро буде, цього року буде 30 років незалежності України. За ці 30 років, от чи погоджуєтеся ви з попереднім спікером про те, що держава мало чи взагалі дуже мало робить щось зараз у темі статевого виховання і сексуальної освіти?
Ну, сказати багато чи мало, це в порівнянні з чим? Тоді порівняння з Радянським Союзом, якщо значно більше робить.
Скажімо так, достатньо чи недостатньо?
А оце більш складне вже питання. А достатньо для чого? Яка мета стоїть тоді на перед нами?
Хоча б подолання ось цього трагічного періоду розуміння і виховання нормального рівня культури, розмови на тему статевих стосунків, сексуальної освіти. І тощо.
Розмови раз, і щоб менше людей, напевно, отримували травми різного роду, стикаючись, травматичний досвід.
Ну, от якщо говорити про культурний простір і про травми, я, напевно, думаю, що тоді це не зовсім задача держави. Бо держава – це хто? Це президент, Верховна
Рада. Профільне міністерство, наприклад.
Міністерство освіти, зокрема, якщо йдеться про школи.
Знаєте, мені важко назвати ті ініціативи держави чи речі, до яких вона доторкається, які робляться достатньо гарно в нашій країні. Я тут трошки песиміст. Я більше все-таки тоді би звертав увагу суспільства, культурних діячів, якихось там лідерів думок, що все-таки формування культурного простору – це наша з вами задача, а не держави. Держави цілком, якщо ту ж саму Вікіпедію відкрити, обмежений круг задач. Це захист, зовнішня політика, там якісь соціальні програми. А культурний простір, краще його не бюрократизувати. Не давайте це бюрократам.
Ну, але віддавати на поталу, так би мовити, громадському сектору, це також, ну, не дуже, і просто зараз утворюється, складається картина, коли Інститут держави, ну, відверто пасує перед якимись різними активістами, ентузіастами, одиночними просвітниками, які часто власним коштом популяризують і займаються просвітницькою діяльністю.
Так, да, і це створює різноманіття. В тому ж самі освіті, ну дивіться, зараз стало більше приватних школ. І це спонукає так само і державні школи піднімати рівень якості свого навчання, рівень умов, в яких навчаються діти і так далі. Тому що створюється якась здорова конкуренція. От, я думаю, що може в таких умовах, ну це моя особиста думка, скоріше використовується щось здорове для суспільства, ніж якась людина в міністерстві буде сидіти і прописувати програми, як це робити правильно. От правильно, це все-таки для мене трошки крок назад в радянське суспільство, коли є дорослі,
одна думка,
умовно
кажучи.
Думка
одна неправильна, та ви?
Не то, що одна є неправильна, а то, що є якісь умовно знаючі люди, які всім іншим вказують, як жити, і що є правильним, а що є неправильним. Це все-таки для мене ближче до тоталітаризму такого, ніж то різноманіття, яке зараз утворюється і дозволяє з'являтися чомусь новому.
Ми згадали про громадський сектор, і у нас на зв'язку зараз є Тетяна Жарьовкіна, аналітикиня, менеджерка центру CEDOS. Пані Тетяно, вітаємо в ефірі.
Доброго дня.
Вітаю. Ось ваш центр CEDOS безпосередньо приймав участь у дослідженні, яке називається «Обізнаність та ставлення вчительської спільноти і батьків до комплексної соціальної освіти». Ми на громадському...
Сексуальної освіти.
Сексуальної освіти, так. Ми на громадському вже приділяли окремий ефір, який аналізував результати цього дослідження. А зараз хотілося поговорити, зокрема, ось, ну, ми тут говоримо про освітню компоненту, як вона була тоді, якою вона є зараз. Говоримо про те, що зараз є безумовно певний прогрес, попри всю, ну, на мою думку, пасивність держави, але менше з тим. А хочеться трошки так зануритися у теоретичну складову і, зокрема, розпитати вас про мейнстрімні погляди, які панували у царині сексуальної освіти, зокрема у питанні сексуального виховання дитячого та юнацького дітей та юнаків Радянського Союзу, і, зокрема, про погляди відомого, одного з найвідоміших зі світовим ім'ям, педагога Антона Макаренка, який був також розробником власної системи цього дитячо-юнацького виховання. Що там Макаренко думав стосовно сексуального або статевого виховання?
Угу. Та дякую. Та ми дійсно проводили це дослідження, і в ньому ми ж говоримо про те, що в Україні є взагалі зараз розрізнення, це трохи пов'язано з Макаренком, зокрема. У нас часто використовуються два поняття. Сексуальна освіта – це більше про комплексну сексуальну освіту, сучасний підхід, який включає не лише питання там сексу і безпеки чи небезпеки, та, і сім'ї, а набагато більше. От, дуже багато там елементів. Натомість статеве виховання зараз, коли його вживають, то під ним зазвичай криється дещо ідеологізоване, ідеалізований підхід, який передбачає виховання. Зараз виховання розглядається одним складником лише освіти і нав'язування певних цінностей цієї традиційної сім'ї, так, неприпустимості інших сексуальних орієнтацій і так далі. І от це поняття сексуальне статеве виховання, воно якраз тягнеться з радянських часів, зокрема від Антона Макаренка. От, і попри те, що сексу в Радянському Союзі не було, а діти народжувалися, то статеве виховання принаймні там існувало. От, і про нього не тільки він говорив, а ще інші деякі там радянські педагоги, там Надія Крупська, що пригадується з нею трохи, ну вона теж трохи це охоплювала.
Дружина Леніна.
Якщо говорити саме про Макаренка, то, ну, перше, було статеве виховання, яке було направлене на виховання громадян, з поважним ставленням до сім'ї, тобто сім'я як наступна головна ціль. Так, окрім того, заняття, наприклад, пропонувалося проводити окремо для дівчат і хлопців. Так, окрім того, що головна сім'я, також, звісно, планувалося виховувати сором'язливість, як у хлопців, так і до дівчат, поважне ставлення до відтворення, як там, населення, да, репродуктивної функції, от, щоб не виникало нехороших, некрасивих якихось розмов, тобто сімейні питання мають залишатися в родині, про секс там не обговорюється, не має бути підвищеного інтересу до чужих якихось сімейних справ. Ну і, звісно, тут мало ще виховуватися як це, моральність у громадян. Та це, звісно, статеві партнери. Я не знаю, не можу сказати, чи там дійсно статеві партнери таке використовувалося. От, але один чи одна статеві партнери, сім'я – це головне, обов'язково мають бути діти і так далі. Ну і зрештою, окрім того, щоб виховати розуміння там статевої гігієни, так, цінності родини, також трохи захоплювалося питання про проблему небезпеки венеричних захворювань. Хоча навіть якщо тоді планувалося це питання поширювати серед молоді, то все рівно навіть зараз у нас досі існує проблема, та я думаю, не тільки навіть в Україні, в сусідніх країнах, з тим, що ну насправді низька грамотність в питаннях венеричних захворювань і дуже мало звертається до лікарів, і зокрема не тільки дітей і підлітків, але й дорослих. Тому і статистика у нас наразі достовірної дуже немає в цих питаннях. Це, якщо так говорити, дуже дуже оглядово, і, до речі, про Крупську, то це ж, що мені впало в очі, то трохи відрізняється погляди від Макаренка, тому що вона якби була про виховання хлопців і дівчат, тобто проведення таких бесід одночасно та не розділення їх на групи без цієї сегрегації. Мені здається, цікаві такі різні погляди.
Пані Тетяна, от зокрема, на вашу особистісну думку, наскільки і чи взагалі доклався Макаренко до того, що зрештою утворився і зацарувало ось це тотальне лукавство і лицемірство, коли доходило до теми сексуальності, сексу, еротичності, наскільки був вагомий або він був відсутній його вплив, ось на вашу думку?
Ну, якщо говорити про статеве виховання часів там до незалежності України взагалі і сусідніх країнах, то коли ми зараз говоримо про статеве виховання, ми трохи маємо ширший та погляд, то ті питання, зокрема, які ви згадали. Натомість тоді під цим вихованням, мабуть, все скоріше можна було би назвати, щоб це дійсно відповідало в суті, можливо, це про підготовка до сімейного життя, скоріше так. До речі, мені здається, десь 80-х-90-х якраз були якісь такі чи то уроки, чи то бесіди, принаймні, проводилися з такою схожою назвою. От тому до сексуальності, до питання сексу там скоріше взагалі не доходило і говорилося про стримування, про сім'ю, та про повагу, про любов. До речі, тут окреме питання, мені здається, чи це про повагу у жінок у дівчат до сім'ї, як там було з поведінкою чоловіків, це окрема, мабуть, розмова. От, а ті питання, які ви назвали, вони не виникали, і я не думаю, що воно, якщо і впливало, то скоріше це відтворилося в як відобразилося в замовчуванні цих тем. Тому що якщо зараз сказати сексуальність і дитина, тобто в одне речення вмістити ці слова, то скоріше за все у більшості громадян, наприклад, там волосся стане дибки, і вони будуть уявляти, не знаю, розбещення, пендрування і все таке інше дітей. Тому, так, да, це скоріше звелося до табуювання, начебто, звичайної сфери життя людини.
Дякую вам, Тетяна Жирьопкіна, аналітикиня, менеджерка центру CEDES, була на телефонному зв'язку зі студією Громадського радіо. І продовжуючи ефір, скажу, що в студії наш гість Олександр Котенко, сімейний психотерапевт. Пане Олександре, про школу ми от вже трохи говорили, таку історичну вставку від пані Тетяни Жирьопкіної почули. З того, що розповідають ваші пацієнти, ваші клієнти, які приходять на прийом. З того, що ви пам'ятаєте, ви сказали, що принаймні дитинство пропало ще на останні роки Радянського Союзу. Чи відігравала школа якусь роль у цьому сексуальному статевому вихованні або сексуальному вихованні?
Ну, з того, що пам'ятаю я, школа як офіційний заклад, ні. Тобто, якихось курсів чи програм такого у нас не було. Хоча, знов-таки, ну, в радянські часи це перша половина моєї школи. От. В старших класах теж. Що впливало, це, скоріш, ну, якісь приватні чи відверті розмови з викладачами. От. Но частіше, знов-таки, це якщо траплялися якісь молоді вчителі, які приходили в школу, вони з нами, старшокласниками, могли щось говорити про такі теми. Але це все-таки більше вже було про теми стосунків, дійсно більше про підготовку до сімейного життя, ніж про тебе і твою сексуальність як такову. Про це тоді все-таки неможливо було говорити. От. Про стосунки, про ставлення між юнаками і дівчатами, да, це було, але це були приватні розмови. От. А від вчителів старшого покоління, ну, це було не те, що табойовано, якщо якось і торкалось, чи вони бачили вже серед нас старшокласників якісь такі прояви, це або засудження було, от, або якісь негативні частіше реакції, ніж пояснення і розмови.
А що говорять і що ви, в принципі, знаєте про середній вік початку статевого життя за часів СРСР і те, що ви спостерігаєте наразі? Чи справді він зараз став, ну, помолодшав цей вік початку?
Ну, я не дивився останню статистику, точно сказати вам не можу. От, я можу сказати про те, скажімо так, про певні подвійні стандарти радянських часів, що існував, можна сказати, офіційний якийсь вік і був реальний, тому що, принаймні, може, мені траплялись такі клієнти, які розказували про якісь випадки, коли вже і в старших класах народжували, от, і всякі такі історії, але тоді їх намагалися приховати, і це були додаткові травмуючі фактори. Так само, якщо особливо дівчата траплялися з насильством, з зґвалтуванням, не було ніякої реабілітації, ні з ким не можна було поговорити. Дуже часто вони зустрічалися з віктім-блеймінгом, коли їх же і засуджували в цьому. От. Крім того, про це менш говорять, але так само було поширено достатньо, особливо в певних верстах, і, скажімо так, насилля над хлопцями. Тому що оця певна кримінальна культура гомосексуального насильства, вона в певних районах і верстах була достатньо поширена, коли стверджувались через сексуальне насильство, ну, більш дорослі юнаки над більш-меншими. І про це теж мало хто говорить, але, ну, говорить хіба що тепер зараз на прийомах у психотерапевта, згадуючи свої юнацькі роки. І як це тепер сформувало їх як дорослих. Тому що і через 20 років цього позбутися, ну, дуже важко.
Ось повертаючись до, так би мовити, просвітницької діяльності, до питання культури розмови, підвищення усієї планки розмови, зокрема з представниками старшого покоління. Як їх можна виводити, так би мовити, на розмову? Як пропрацьовувати ось цими віковими категоріями? Чи є у вас тут якісь думки, поради, можливо, щось з досвіду. Мені пригадується історія, я з подругою говорив напередодні цього ефіру, сказав їй про те, що ось хочеться поговорити про таку тему, і вона розповіла випадок зі свого життя. В нульових роках, ми всі пам'ятаємо, по телебаченню був дуже популярний один телевізійний російський продукт, зайвий раз не хочеться його рекламувати, достатньо сказати, що в назві було слово «няня». Так от, вона була ще, ну, дівчинкою, мабуть, ще предпубертатного віку, і вона, коли його дивилася, як вся країна дивилася по телебаченню, бабуся її натурально чортихалася, на телеекран, тому що як це можна в короткій спідниці, оце все перед чоловіком. І дійшло до того, що коли подруга купила щоденник перед початком навчального року, бабуся взяла його і порвала. Настільки в неї був високий рівень несприйняття і нерозуміння, і взагалі казна шокується у її світобаченні.
Щоденник ти з цією нянею маєш
так,
на вкладинці.
Так, так.
Ну дивіться, така реакція людей цієї вікової групи, вона зумовлена, зокрема, тим, от радянським вихованням, як правильно сказав пан лікар в попередці, виховання ґрунтувалося на колективізмі як таковому. Не було поняття особливості, особистості своєї, що ти не такий, як інший. І люди цього віку, вони звикли більше думати «ми», а не «я». І спиратися на зовнішні моральні норми, канони, оцінки. У них рідко була власна думка, от, а скоріш набір правил, за якими вони жили. І перед тим, як якось ще заговорити з ними там, про сексуальні теми і все таке інше, є сенс потрохи розхитувати оцю модель. Не правильно, неправильно, а як тобі подобається, як ти особисто хочеш. Звертати їх увагу на себе. Коли вони почнуть помічати себе, свої бажання, свої почуття, у них стане менше цього правильно, менше цієї агресивної реакції. Тому що агресивна реакція, вона часто, саме ця реакція, не всі агресивні реакції, ґрунтується на страсі. Бо як так, порушили правила, на що мені тоді спиратися, як мені жити? Я тоді розгублена чи розгублена і не знаю. От. Тому, якщо потрохи заміняти це опорою на себе, ці люди будуть менш агресивні і зможуть ставати більш гнучкими.
А хто повинен ось цим розхитуванням займатися?
Той, кому це потрібно. Якщо в даному випадку мова йшла там про дівчину і бабусю, якщо дівчина хоче спілкуватися з бабусею за межами правил, а з нею як з особистістю, тоді потрохи вводити в спілкування я.
Мені ще цікаво поговорити про наслідки цієї закритості і відсутності інформації, відповідної відсутності сексуальної освіти. З того, що я от читав і цитував спогади жінки, якій було 60 років у 2015 році, відповідно, молодість пропала на Радянський Союз, вона згадувала, що вона у двох шлюбах не мала оргазмів. Ну, тобто, зокрема, через те, що елементарно чоловіки не розуміли, як робити це задоволення і не для себе, а для жінки також. От такі історії ви знаєте, і, можливо, звісно, не розкриваючи медичну таємницю, чимось можете проілюструвати?
Ці речі зберігають від цього покоління і досі. І зараз трапляються сім'ї, в яких, ну, в кращому випадку секс так собі. І жінки не завжди отримують задоволення. От. Ну, і теж з медичної точки зору треба сказати, що еякуляція у чоловіка не завжди це оргазм. Це теж треба розрізняти. Да, пам'ятаю випадок, який теж певною мірою мене шокував, коли прийшов чоловік, у них були певні проблеми, ну, починалося з проблем в стосунках. От, коли застосувалося, що є проблеми в ліжку, і що йому елементарно боляче, тому що в підлітковому дитячому віку йому пропустили фімоз, і він в 30 чимось років вперше потрапив до уролога. Елементарна крошечна мікрохірургія, яка б зробила його життєве стаття нормальним. От, ну і потім так і зробила. Йому було соромно про це говорити, йому соромно було піти до лікаря. І сказати, що у нього є неприємні відчуття під час статтєвого акту. Це вже от були 2000-ні роки, от, 2010-ти з чимось. От, тому і зараз це зберігається, людям важко про це говорити, і ну, да, треба от якось промасовувати, ну, масірувати ці теми, от, потрошки нарощуючи довіру, щоб люди могли цим ділитися і якось дізнаватися щось нове, от, покращувати своє життя.
Чи достатньо наразі інформації у публічному просторі, щоб дізнаватися щось нове і чи вона є якісною?
Інформації зараз, напевно, забагато і якісної, і неякісної, і проблема, скоріш, розібратися деяка. Тому що так само, скажімо так, та, яка більш легко доступна, частіше неякісна. От, і людям важко відрізнити одне від іншого. От, ну і залишається все-таки, ну не те, щоб громадське засудження, але все-таки сором'язливість в цій темі достатньо сильна, щоб люди хоча б спитали, а де пошукати, як відрізнити це одне від іншого, чи правда це, чи неправда. От. Багато скутостей залишається в цих розмовах, ну принаймні у людей старшого віку.
Яка досі не подолана.
Мені важко сказати, як взагалі це можна долати на в масовому якомусь вигляді. Я це роблю в індивідуальному порядку, це якось вдається. Що тут можна зробити загалом, не беруся порадити.
А от з досвіду вашої практики, який відсоток, ось знову ж таки, клієнтів, пацієнтів,
клієнтів
старшого віку.
Скільки їх взагалі у мене, чи...
Відсоток, ну, приблизно, співвідношення.
Ну, все-таки в мене таких, напевно, більше половини. От. Я не берусь порахувати, скільки точно, але більше, да.
І скільки з них наважується говорити на інтимні теми?
Я можу сказати, що, напевно, там, 7-8 з 10... Спочатку точно не можуть про це говорити. От. Так, щоб люди не прийшла одразу з цією темою, я взагалі не можу, напевно, пригадати такого. Частіше скаржаться на стосунки, ну, на якісь проблеми, лайки, конфлікти, от, на таке. Сказати, що там, я не задоволений сексуальним життям, чи... ще з якимись такими питаннями. Я не пам'ятаю, щоб люди прямо з такими питаннями приходили.
Досить банальне запитання, але все ж таки, як ви, як психолог, психотерапевт, прокоментуєте, чому на ці теми треба говорити і в, там, в подружжі, чи в парі, і в принципі, чому ця тема має присутня в житті суспільства? Інакше, які наслідки виникають?
Про це треба говорити, тому що говорити в парі взагалі потрібно. Це основа всіх непорозумінь в парі, коли порушується діалог. І в сексуальній темі, в ліжку так само має бути діалог, тому що у вас є якісь свої фантазії про те, що має там відбуватися. У вашої партнерки чи партнера інші. І якщо ви оба в якихось своїх фантазіях, вам зустрітися буде важко. Ви будете десь натикатися гострими кутами своїми. От, тому для того, щоб напрацювати щось спільне, зробити щось, що обом буде приємно, про це варто говорити. Сподіватися, що ваш партнер чи партнерка прочитає ваші думки, чи воно само собою магічним образом складеться все ідеально, ну, це певна ідеалізація. От. А якщо говорити, тоді дійсно можна вибудувати щось гармонійне. От, і це стосується всіх сфер життя, сексуальної так само.
На цьому у програмі «Антикульт» на громадському радіо ми будемо ставити крапку. Тут нагадаю, що програма – це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса України», яку представляє у нашій студії Євген Білий. Мене звати Григорій Пирлік, звукорежисер нашого ефіру Ігор Онисенко. Ще раз нагадаю, що у студії був психолог, психотерапевт, сімейний психотерапевт Олександр Котенко. Говорили ми про тему сексу у Радянському Союзі і зараз. І слухайте,
думайте. Антикульт.